interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei, care în sine este un fel de roman de aventuri cu întâmplări dintre cele mai ciudate, complicate și complexe. Suntem la capitolul 44, care ne spune că Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu de argint la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grăului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor împreună cu măgarilor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif i-a zis economului: scoală-te, alergă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui pentru ce ați răsplătit binele cu rău. De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a coborât fiecare sacul la pământ și fiecare l-a deschis. Cum s-a desfășurat acțiunea mai departe?
Dacă ne gândim la o situație de-a noastră modernă, am spune că imediat a avut loc o descindere la domiciliu, nu? Un control. Însă aici fiecare s-a coborât, a fost percheziționat, că economul era înțelept, știa el cum înseamnă, se ducea direct la sacul
despre care
pricina,
știa.
Despre care știa, că ar fi dat de bănuit. Sigur, a început și foarte interesant, zice că a început întâi cu sacul lui Ruben și a luat-o în ordine descrescătoare. Ăsta era un indiciu și ar fi trebuit să-l sesizeze frații lui Iosif, că așa s-a întâmplat și la masă, dacă ți-amintești. I-a pus exact în ordinea descrescătoare a vârstei. Și a început cercetările. Folosește și o strategie, de seama, i-a scotocit pe fiecare în parte. Și tensiunea era mare.
Crește, unu, crește.
De doi, trei. Până la urmă,
ei sunt din ce în ce mai încântați că, uite, nu se întâmplă nimic.
Da. Și nu știu, n-aș putea să explic ce au simțit în clipa când au văzut mâna aia ieșind cu paharul în ea din sacul lui Beniamin. Pa! Asta a fost și mai mare șocul. Șocul, dezamăgirea și chinul a fost mai mare acum decât la început. La început, sigur, poate că le-a venit să zâmbească. Hai, domnule, termină cu... Cum să furăm noi paharul? Noi ți-am adus argint cu valoare mult mai mare decât... Cum să furăm paharul? Asta e bună. Adică puteai să ai și această atitudine de ironie, puțin ironică, nu? Dar acum ce atitudine să ai când vezi că iese paharul din sac? Am cremenit. Toți ochii pe la micu. Ăla micu, pare rău, n-aș vrea niciodată să fiu în situația lui. Să vezi că iese din sacul tău obiectul incriminat și tu n-ai niciun... Cum fi arătat fața lui? Cât criza? Bine că n-a făcut infarct.
Și oricum nu el era cel care a zis că să fie omorât cel la care se va fi găsit.
Nu, ăștia mari care au vorbit cu Ruben, că de obicei Ruben e, cred eu că Ruben a zis-o, Pentru că el tot așa, și când a fost vorba, înainte de a pleca în călătorie a doua, s-a dus la tatălui, păi să moară copiii mei, am doi copii, și mă rog, să îi pierd. Păi cum să face asta? Na. Probabil, deoarece a luat-o întâi cu sacul lui, probabil că el s-a repezit să vorbească întâi. Nu știu ce simțăminte a avut, dar parcă îi văd pe ceilalți întorcând, uitându-se la Beniamin, și deodată, spuneam mai înainte, că atunci când te duci pe o extremă, extrema aia te aruncă în cealaltă extremă. Și ce fel de gânduri le trecea prin minte? Mai nu cumva ăsta micu chiar a făcut-o? Guvernatorul, uite, acum mi-aduc aminte acum, că l-a luat pe lângă el, tot vorbea cu el, tot lui dădea mai multă mâncare, paharele unul pe lângă altul, pe acolo. Văi, nu știu în cine să mă, nici în frații tăi nu mai ai încredere. Și de unde bănuiesc această trecere în extrema cealaltă? Pentru că niciunul nu ia apărarea. Ce se întâmplă după chestia asta? Nu arată nimic că ei susțin nevinovăția lui Beniamin. Ba, din contră, Satana imediat le-a pus atunci. Băi, ăsta e neumblat, n-a fost dus pe și pe colo, nici n-a văzut până acum veselă împărătească. Dar de unde e ăsta? A tot stat acolo, a ținut tata mereu legat de el acolo, în cort, mai mult decât cortul, nu știa nimic. Cine știe dacă n-a făcut-o prăpăditul ăsta? Aolea, uite în ce situație ne-a pus. Uite în ce situație ne-a pus. Abia scăpasem, abia plecasem, ne salvasem și aveam atâtea proiecte și atâtea planuri. Ia uite în ce... Ce-o fi fost în mintea lui? Sunt convins că Satana acum îi bombarda puternic ca să facă și alte greșeli.
Cum au procedat după ce s-a găsit paharul asupra fratelui mai mic?
Textul spune, ei și-au rupt hainele. De ce și-au rupt hainele? Pentru că furase Beniamin paharul? Sau pentru sentința pe care o daseră ei mai devreme? La cine se găsește paharul să moară, iar noi să fim robi pentru totdeauna. Ruptul hainelor arată deznădejdea totală. Lipsa de orice perspectivă, de orice speranță, așa se întâmplă atunci. Își rupeau hainele când murea cineva, pentru că știau că înapoi la viață nu mai poate fi adus. Și-au rupt hainele. Și-a încărcat fiecare măgarul și s-a întors în cetate. Păi, unde era să se întoarcă? Doar hotărâseră că vor fi robi. Acum așteptau să vadă execuția lui Beniamin și confiscarea bunurilor lor. Și nu se știa dacă guvernatorul n-ar fi trimis și după familiile lor ca să le înrobească, că așa era obiceiul. Când un cap de familie făcea o vină, întreaga familie era pedepsită. Și rudele înconjurătoare. În vremea aceea, Canaanul era cucerit de Egipt. Deci era teritoriul egiptean. Locuitorii Canaanului erau și locuitorii ai Egiptului, practic. Deci, Iosif, faraonul, avea autoritate totală și asupra acestora. De-aia le dădea și merinde. Făceau parte din Imperiul Egiptean. Deci și familiile lor, și tatăl lor, toți. Paharul era acolo. Ce să mai zic? L-au urmat pe administrator la palat. Și găsindu-l pe guvernator acolo, i-a așteptat normal, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Scena din visul lui Iosif. ca să vorbim de simțămintele din inima lor, e greu, doar bănuim cam care erau simțămintele față de favoritul tatălui lor acum, față de Beniamin, care fusese așa de mult onorat de marele om al Egiptului. Trăiau ei acum groaza pe care a trăit-o și tatăl lor când au venit ei cu vestea pieirii lui Iosif. Totdeauna viața merge în oglindă. Ce-ai făcut și se va face. Trăiau aceleași temuri de groază. Ce au spus ei despre fratele lor Iosif? A pierit. Și liniștit s-au retrași, pentru că nu puteau să fie disperați ca Iacob. Iacob e cel care și-a sfârșit hainele, a trăit groaza aia la maxim.
A pierdut
fiul iubit, fiul de perspectivă. Ei au dispărut cât mai repede de la fața locului. Acum ei trăiau aceeași groază. Pentru că, repet, nu era vorba doar despre robia lor, ci despre robia familiilor lor, ale întregii familii. Nu mai exista șansă de întoarcere. Ei dăduseră sentința, paharul fusese găsit în sacul lui Beniamin, n-aveau nicio. Treceau exact prin groaza prin care ei l-au trecut pe tatăl lor atunci când l-au ucis pe Iosif.
Suntem la microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii de vorbă cu trecutul, care a fost prima întrebare pe care le-a adresat-o Iosif după toate întâmplările despre care am vorbit până acum?
Iosif pune o întrebare care ar fi putut să le dea de gândit. Care ar fi fost întrebarea naturală? Ce întrebare le-ai fi pus tu? Ia gândește-te și să vedem cam ce întrebare pui unuia care ți-a furat ceva și care l-ai prins și l-a adus în fața ta. Întrebarea ar fi, de ce ai furat, mă, paharul?
Eu am prins un hoț în casă și întrebarea mea a fost, nu ți-a fost rușine să iei de la...
Bine.
Deci eu...
Fă-te Iosif. Dar Iosif pune altfel întrebarea. Nu-i întreabă de ce ați furat paharul. Zice, ce faptă ați făcut? Păi Iosif nu știa ce faptă au făcut? Nu știa că a furat paharul? De ce pune întrebarea asta? Ce faptă ați făcut? Se gândea oare la o altă faptă? Ce faptă ați făcut de vi se întâmplă asta? Sigur că Iosif nu la pahar se gândea. Și zice, nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Aș fi zis, nu v-ați dat seama că eu am nevoie să beau apă, să beau mesete și n-am mai găsit paharul? Cât vă gândeați voi că o să dureze până descoperi eu că nu mai am paharul cu mine? Nu era normal să-i întreb așa? Da, până la altfel întrebarea. Unu, ce faptă ați făcut și nu știți că eu am putere să ghicesc și că știu? Sigur, ne apropiem de momentul când tot planul lui Iosif se apropie de final și trebuiau să fie aduși la momentul recunoașterii crimei pe care ei o comiseseră cu mulți ani în urmă față de Iosif. În contextul ăsta sunt întrebările puse de Iosif, nu paharul. Paharul a fost doar motivul de a-i plasa pe ei într-o stare de criză, de conștiință, și Dumnezeu lucra serios cu proiectul lui Iosif, că îi lăsase să arunce sentința aia care acum îi lega și de mâini și de picioare. Ei spuseseră ce trebuie să se întâmple. Nu, Iosif, cea, uite, păi da, o să iau rob și să zică, nu vă rugăm, pentru un pahar îl plătim de 1000 de ori, îți dăm înapoi tot argintul și îți mai aduce, uite, trimitem să ia tot aurul de la tatăl nostru, să îți plătim paharul la loc și, uite, îți promitem că nu mai călcăm pe aici cât o întrăi.
Doar el a greșit, da, noi ceilalți da, suntem uite, nevinovați.
Da, micul ăsta nu prea e umblat, acum la prima dată când l-am scos din țară. Ce să zicem, e un nemintos, e încă necopt. Nu? Ar fi putut, cam cum e
aduce
normal
argumente...
cum e normal să se întâmple într-o situație de felul ăsta. Dar nu, ei deja se legaseră, hotărâseră. Cine a furat să moară, iar noi alții, rudele lui și familia lui, robi a Egiptului pentru totdeauna.
Ei n-au scăpat de sentința aceasta. Urmașii lor chiar au ajuns robii Egiptului.
N-au scăpat. Beniamin n-a fost ucis pentru că nu era vinovat. Dar ei, pentru că s-au autocondamnat singuri, când Moise i-a izbăvit din urmașii lor din Egipt, ei erau robi ai Egiptului. Ei au ales această sentință. Ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iosif urmărea să scoată de la ei o recunoaștere a păcatului lor care a păsat pe conștiința lor. Iosif a vorbit probabil mai aspru. Atitudinea care sigur concorda într-o oarecare măsură cu prima atitudine a lui când au venit ei prima dată în Egipt. Sigur, Iosif nu era un practicant al magiei, asta știm cu toții. Aici este doar un proiect, un plan. Și apoi, cum să nu ghicească el? Că el cunoștea situația, cunoștea fapta care se întâmplă, crima care se comisese. În expresia lui Iosif, care zice așa, nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Dar ce să ghicească? Este vorba aici că el putea să le citească tainele vieții lor. Și astăzi sunt oameni, conducători adevărați, care sunt și psihologi de înaltă finețe, Ei imediat își dau seama de lucrurile grave care se întâmplă în viața supușilor lor. Imediat. Parcă Iosif nu și-a dat seama când a venit dimineața aia în închisoare, a trecut pe la celulele paharnicului și alpitarului și n-a auzit nimic, deodată el imediat și-a dat seama. Ce s-a întâmplat cu voi? S-a întâmplat ceva cu voi? Eu vă văd, vă simt. Și avea acest dar al intuiției psihologice. Avea acest dar. Și asta vrea să le spună. Nu era vorba de dat în bobi sau de chicit în cafea sau în alte lucruri care țineau de magie. Nu, nici pe departe. Ci le-a demonstrat permanent că el poate să le citească starea lor sufletească și psihică.
De ce vorbește despre ghicit, un om căruia Dumnezeu îi cerea să nu se conducă după altceva decât după glasul său? Și de fapt asta și făcea, că se ruga.
Iosif nu. Iosif niciodată. Dar Țafnat Paenah era cunoscut ca un descoperitor de taine. Și în lumea de atunci, în lumea egipteană, iar în cazul de față Iosif trebuie să facă serios pe egipteanul, se folosea metoda asta. Oamenii erau foarte familiarizați. Nu era nicio noutate. Când îi spuneai cuiva atunci că te ți-am ghicit, nu era nimic ieșit din comun. Era totul foarte comun. Însă Iosif, în sinea lui și în relația lui cu viața, el s-a călăuzit de relația lui personală cu Dumnezeu. El s-a folosit de relația lui personală cu Dumnezeu și nu n-a folosit în niciun caz și în niciun fel magia. Însă aici se ascunde pentru puțin timp, că nu mai durează mult și el se dă în vileag, se ascunde sub această mantie de egiptean 100%. Pentru că dacă n-ar fi dat și aceste elemente, ar fi dat de bănuit. Și așa lăsase să scape spre frații lui destule elemente dubioase pentru un egiptean.
Dar
primul, n-a mâncat la masă cu egiptenii. Nu era egiptean. Deși făcea pe egipteanul. Dacă ei ar fi observat, ar fi trebuit să-și pună întrebări, dar erau prea fericiți ca să observe realitatea.
Din punct de vedere al celui care citește Biblia și nu este familiarizat cu toate aceste subtilități, ar fi bine să rămână în mintea sa această idee că, de fapt, Iosif, după cuvântul lui Dumnezeu, s-a călăuzit și după inspirația lui, după faptul că se ruga, în niciun caz acest pahar de ghicit nu ar fi fost jumătatea cealaltă de ajutor sau 90% ajutor și 10% Dumnezeu.
Da. Mai întâi, Iosif nu vorbește nimic despre pahar. Nu spune. Ce nu știți că un om ca mine are putere să ghicească în pahar? Nu spune asta. Nu zice nimic de pahar. Iosif a zis, ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are puterea să ghicească? Dar nu neapărat în pahar. V-am vorbit mai devreme de acea intuiție psihologică pe care un conducător trebuie să o aibă, că dacă nu o are, nu trebuie să fie conducător.
Despre reacția fiilor lui Iacov vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și tot ceea ce vă dorim este să nu aveți nimic de ascuns nici în fața lui Dumnezeu și nici în fața oamenilor. Pe curând!